tallennus päälle, eli koulutusteknologian seminaarilla mennään ja tänään vuorossa omien ideapapereiden esittelyt. Ja tosiaan ajattelin alustavasti aikatauluksi sitä, että mennään palautusjärjestyksessä, mutta tosiaan heti kärkeen aikataulumuutos, eli aloitetaan Marjan ja Sannan esityksellä ja sitten Marjo-Riitta, Ilkka ja Marjukka seuraavina vuorossa. Ja 5 minuuttia aikaa esitellä. Ja voitte jakaa näyttöä tai mä voin jakaa täältä teidän ideapapereita ihan kuinka sovitaan. Osa oli siellä ilmeisesti mobiilisti liikkeellä, eli voi olla ihan pelkästään ääneen ja kuvankin kanssa, eli ei tarvitse välttämättä esittää mitään.
Mutta mulle ei ainakaan, mä en ainakaan pysty jakamaan, että...
Mä voin jakaa täältä.
No niin, ois auttia sillä lailla.
Joo.
Ja ilmeisesti... mä laitan täältä ajastimen päälle heti, kun aika alkaa, niin mennään suht koht rivakalla tahdilla. Ja tosiaan 5 minuuttia tulisi suurin piirtein niin kuin jokaiselle esitysajaksi, niin silloin se keretään pikkuinen säätö tehdä vielä sinne jokaisen välissä, jos tarvii jotain säätää.
All right.
Mutta Sanna vaikka... liikkeelle Marja ja Sanna esityksellä.
Joo. Kerroksä Sanna vaikka tästä niin kuin kontekstista, että mihin me ollaan tekemässä tätä ja mitä me tehdään?
Ihan just a second, kun mä saan nyt oikein auki. Joo, elikkä. Me ollaan nyt tosiaan tässä meidän gradussa nyt kehittämässä sosionomikoulutuksen digiosaamista. Ja erityisesti niin kuin siis opiskelijoiden digiosaamista. Eli tavoitteena olisi nyt kehittää sitä koulutusta niin, että jo opiskeluaikana tulisi sitten niitä digiosaamista, mitä työelämä tarvitsee. Eli tällä hetkellä meidän tilanne on se, että meillä on niin kuin yksi nimetty kurssi käyttäjälähtöinen teknologia, joka on tällä hetkellä 3. vuoden sosionomiopiskelijoilla. Ja tavoitteena on se, että me tässä nyt me kehitettäisiin sitä, että miten tavallaan se kaikki digi-integroitaisiin sinne OPSiin niin kuin jokaiseen opintojaksoon niin, kuin niin sanotusti luonnolliseksi osaksi, ettei se tulisi vaan tyyliin yhdessä kurssissa. Eli se on niin kuin oikeastaan sitä kontekstia. Ja tuossa nyt tällä hetkellä niin kuin itsellä on ollut toi toimintakyvyn tukeminen ikäihmisten kohtaamisen kurssi, niin mahdollisesti se olisi meillä tämmöinen case-esimerkki siitä, niin kuin, missä se pilotoitaisi. Tehtäisiin toki isompi ehdotus, mutta niin kuin yhdessä opintojaksossa sit se pilotoitaisi.
Tämä pilotti varmasti on hyvä myöskin siinä, että meillä on taas keskustellaan isoista OPSI-muutoksista ja nyt tämä parin vuoden digitaalinen kokemus niin varmasti tuo jotain muutoksia ihan opiskelijoiden opiskeluunkin. Mutta se, miten me tätä niin kuin ollaan ajateltu, että lähdetään tekemään, niin varmastikin jonkunlaisesta kehittämistutkimuksesta olisi kysymys. Ja sitten ensimmäiseksi lähdettäisiin kartoittamaan sitä nykytilaa haastattelemalla niin kuin, sosionomin tai sosiaalityön alueella työskenteleviä asiantuntijoita, eli niin kuin sitä kautta, että minkälaista digiosaamista he tarvitsevat työssään. Ja meillä on niin kuin, ajatuksena on, että otetaan muidenkin alojen, mulla ei ehkä ole nyt oikeat käsitteet, mä en ole itse sosiaalialan asiantuntija, niin myöskin muiden niin kuin, asiakasryhmien kuin vain ikäihmisten, että siinä on itse asiassa se yksi kysymys, mihin varmaan kaivataan vastausta jossain vaiheessa, mitä me tehdään sille kaikille haastatteluaineistolle, mutta siis lupa haetaan ja ajatuksena olisi niin kuin, tehdä ryhmähaastattelu. Ja sitten sieltä, niin kuin, mitä teemoja sitten nousee, niin sen mukaisesti lähtee sitten laatimaan sitä pilotointia ja nimenomaan niin, että se integroidaan sinne osaksi opintoihin. Että sitten ollaan vähän alustavasti ollaan niin kuin, kirjallisuushakuja tehty, ei vielä sillä silmällä, että oltaisiin lähdetty niitä jotenkin abstrakteja edes lukemaan kovinkaan pitkälle, mutta tuntuu, että tämä on nimenään digitalisaatio ja sitten sosiaalityökin, niin on aika semmoinen akuutti aihe tällä hetkellä, että siitä paljon niin tehdään tutkimuksia. Ja nyt ainakin se, että tosiaan meidän opetussuunnitelma on muutoksessa ja sitten on tulossa niin tämmöinen digivisio ja sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiota on hyvin paljon niin kuin lisääntymässä erilaisia asiakkaille, erilaisia botteja ja chatteja, että niin kuin tähänkin tarpeeseen tavallaan sitten. Et yksi mikä nousi, mitä nyt nopeasti katsottiin kirjallisuutta, että se on niin kuin se työntekijöiden tavallaan semmoinen osaamattomuus tai haluttomuus ottaa näitä digitaalisia välineitä osaksi sitä työtä. Niin ne nyt ainakin. No sitten meillä, no vai haluatko jatkaa sen?
Niin, ehkä sitten peilataan myös siihen, kun osaamisen ennakointifoorumi on tehnyt ne sosiaalialan osaamistarpeet vuodelle 2035, niin käytetään sitäkin peilipintana.
Joo. No sitten tosiaan tietysti se ollaan ajateltu, että toteutetaan se opintojakso niin kuin oppimismuotoilun ideologiaa niin kuin noudattaen, että sitä oikeasti tulisi sitten opiskelijalähtöinen. Mm. Se on niin kuin tässä sitten sillä materiaalilla. Ja tietenkin sitten, kun on kehittämisestä kysymys, niin tietysti täytyy sitä opiskelijapalautetta sitten siltä opintojaksolta sitten myöskin niin kuin kerätä, että on, ehkä tässä nyt vähän menee niin kuin pidemmän aikaa, ennen kuin tämä saadaan valmiiksi, mutta pointtina on se, että toi OPSissa tämä opintojakso, missä tätä nyt ajatellaan pilotoitavan, niin eikö niin, että se oli ensi syksynä?
Joo, kyllä.
Että meillä on niin kuin tuossa ensi keväänä meidän täytyy tehdä se materiaali se, ja sitten tehdä ne haastattelut. Ja sen haastattelut ja haastattelun perusteella tehdä sitten se materiaali, että se tuossa on niin kuin semmoinen tärkeä deadline meillä.
Hyvä. 5 minuuttia kului.
Oi.
Menee nopeasti. Kuulostaa mielenkiintoiselle ja olette aika hyvin saanut haarukoitua tuolta jo ajatuksia kasaan. Ja tosiaan nyt sitten se, että tässä vaiheessa ei oteta kommentteja, kun ajatus oli, että nyt teillä on näiden esitysten jälkeen aikaa kommentoida sitten toistenne esityksiä. Eli käydä sitten tuolla Moodlessa ideapapereita lueskelemassa ja ottamassa itselle oppia ja kommentoimassa, mitkä kuulostaa hyvälle, ja jos tulee mieleen jotain hyviä kehitysideoita tai hyviä lähteitä, joihin olette törmännyt, niin sitten saa muille niistä vinkata. Mutta kiitoksia Sanna ja Marja, ja sitten seuraavana tosiaan Marjo-Riitta, ja sitten Marjo-Riitan jälkeen Ilkka ja Marjukka.
Yes. Kiitoksia Leena.
Vähän heikosti kuuluu Marjo-Riitan ääni.
Entäpä nyt?
Nyt kuulostaa paremmin.
Yes.
Ole hyvä.
Yes. Kiitos oikein paljon. No niin, katsotaanpas vähän, miltä se oma projo siellä näyttää. Musta tuntuu, että se ei enää ollut ihan ideapaperin tasolla, että se saattoi mennä jo vähän sinne kevyen tutkimussuunnitelman puolelle, mutta ei se mitään. Joo. Mistäs mä lähdin tätä vyyhtiä purkamaan? No mä itse lähdin tätä kokonaisuutta ajattelemaan tämmöisen niin kuin aikajanan ajattelun kautta. Tämä ei hirveästi täältä tämä kuva näy, mutta jotenkin itseäni helpotti lähteä ajattelemaan tätä myöskin kuukausitasolla, että mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa ja minkälaisia työvaiheita sitten tähän asettamaani aikaikkunaan, eli lokakuusta noin tuonne huhti-toukokuulle sitten tähän gradu-prosessiin tulisi, ja tähän ideapaperiin sitten purin niitä kirjallisesti myöskin auki, että mitä missäkin vaiheessa saattaa mahdollisesti ehkä tapahtua ja minkälaisia työvaiheita sinne millekin kuukaudelle sitten asettuu. Mutta niitä voitte sitten katsoa sieltä itse tarkemmin. Mutta itse tähän aiheeseen, niin mulla kohdeorganisaatio vaihtui tässä vähän lennosta. Eli työpaikkani sijaan niin teenkin nyt sitten tämän gradun puolustusvoimille ja sinne itse asiassa pioneerikoulun koulutushenkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittämisen pariin. Ja mulla siellä yhtenä suurena tai oikeastaan keskiössä olisi sitten tuo trendikäs oppimismuotoilu, niin kuin varmaan aika monella muullakin koulutusteknologian opiskelijalla mahdollista ja valmis, koska näin se varmaan tulee olemaan, mutta ei se mitään, tämä on hyvää tiedon rakentelua ja jakamista. Mutta se, miten mä lähdin tämän vyyhtien purkamaan tässä ideapaperissa, niin mä oon oikeastaan tämä gradua nyt jo tehnyt johonkin saakka, ja se on sillä lailla vaiheessa, ja mä itse asiassa otin tästä nyt screenshotin tämänhetkisestä sisällysluettelosta, mikä on kyllä jo muuttunut sitten lauantain palautuksen jälkeen, mutta jos tämä jotakuta helpottaa, että miten tällaista projektia voi lähteä tekemään, niin minä olen itse päätynyt tähän näin. Ja tosiaan tutkimusmenetelmänä olin ajatellut hyödyntää kehittämistutkimusta, ja itse tutkimuskysymykset, miten ne minulla tässä tutkimuksessa rakentuu, niin nämä on pikkasen vielä ohuehko, mutta lähtökohtaisesti ajattelisin, että ne vois olla tämän tyyppiset, eli millä tavoin sotilasopetuslaitoksen opettajien tai kouluttajien digipedagogista ajattelua sekä osaamista voitaisiin kehittää siellä kadettikoulutuksessa, ja sitten, että minkälaisia toimintamalleja tulevaisuudessa voidaan hyödyntää, ja kuinka sitten myöskin siellä huomioidaan tämmöinen niin sanottu oppijalähtöisyys. Ja yhtenä keskeisenä osa-alueena mulla tässä tutkimuksessa tulisi olemaan sitten tuo varmasti monelle tuttu PPAC-malli, eli se toimisi semmoisena tietynlaisena ohjaavana teoriana sitten tämän prosessin taustalla, ja myöskin siihen liittyy hyvin vahvasti tuo tutkimusvaihe numero 1, missä tehdään tämmöinen esikysely näille kouluttajille. Kouluttajille sitten siitä heidän osaamisen tilasta ja ymmärryksestä, ja kartoitan siinä pikkasen sitä kokonaisuutta, että mikä se heidän ydinosaaminen on ja näin päin pois. Olen tehnyt myöskin, sieltä kuului kuin ihme ääni, en tiedä oliko se vaan täällä minun päässä, mutta joka tapauksessa jatketaan. Olen tehnyt sellaista kartoittavaa esitutkailua kyseisestä organisaatiosta ja siitä, että minkälainen se heidän niin kuin digipedagogiikka. Jahas, mulla lähti täällä Spotify käyntiin. Apua, mitä täällä tapahtuu? No niin. Se oli tämmöinen kunnon icebreaker. En tiedä, mitä tämä tietokoneeni tekee. Mutta joo, niin olen tehnyt tämmöistä esikartoitusta siitä, että mikä on se tavallaan se digipedagogisen osaamisen tila siellä organisaatiossa, ja se miksi on tehnyt tämmöistä täsmäiskua sinne, niin johtuu siitä, että en halua tutkia sellaisia asioita, mitä siellä on jo tutkittu, ja sitten löysin tämmöisen porsaanreijän, ja sen takia sitten huomasin, että tämä TPAC-malli oivallisesti siihen istuisi. Mutta tällainen tilanne tässä, ja paljon on vielä kysymyksiä itselläkin auki, että miten tämä projekti ja prosessi etenee, ja kaikki tutkimuskysymykset ja muut sitten tässä projektin aikana varmasti selkeytyy viimeistään siinä kohtaa, kun saan sen kyselyn tehtyä, ja sitten aineistonkeruumenetelmä oli selkeä, mutta tuosta analysointipuolesta mun pitää varmaan vielä vähän ottaa selvää ja keskustella kaduohjaajan kanssa. Ja se, mitä mä tällä haen tällä tutkimuksella vielä lopuksi, niin haluaisin rakentaa semmoisen mallinnuksen, millä tosiaan pystytään tukemaan sitä henkilöstön digipedagogisen ajattelun uudenlaista tapaa lähestyä sitä sotilaskoulutusta ja hyödyntää sitä siinä omassa digipedagogiikassa ja verkkokoulutuksessa.
Joo. Hyvä, kiitos. 5 minuuttia kuluu yllättävän nopeasti.
Kyllä. Mutta
kuulostaa ihan hyvälle, ja tosiaan digitaalisesta oppimismuotoilusta tai oppimismuotoilusta ylipäätään on tulossa useampiakin graduja, mutta tavoitteena on saada niistä kuitenkin sen verran erilaisia, että ei nyt ihan samaa tehdä. Eli jos minä ohjaajana intän teille, että jotain pitää tehdä vähän eri tavalla, niin se saattaa johtua myös siitä, että mä haluan tehdä erilaista, ettei tule liian samanlaisia opinnäytteitä.
Kyllä,
Mutta hyvä. Kiitos Marjo-Riitta ja sitten seuraavana Ilkka. Ja sen jälkeen tosiaan Marjukka ja Antti ja Henri.
Joo, moi vaan kaikille. Mä en valitettavasti voi ryöstää tätä näyttöä, koska se on Marjo-Riitan esitysjaossa. No niin, nyt se alkaa tapahtumaan. Eli joo, moi vaan ja nyt pakko kommentoida tuosta Ritun ideapaperista se, että sille on varmasti kyllä tilausta. Me ollaan tämmöisessä ohjelmoinnin opettamiskurssissa ja varmaan palataan näihinkin, mutta aion antaa tuosta vielä ihan kannustavaa palautetta. Oman kokemuksen puolella tuolla ainakin on tekemistä. Mutta itse olen aika paljon kehitellyt aikaisemmin video-opetusratkaisuja ja niistä on aina ollut aika monesti semmoinen erityinen haaste, ja että millä tasolla ylipäätään niin kuin oppilaitoksissa käyttöön otettu videostrategia tai ylipäätään tallennus tällä niin kuin ihan praktisella tasolla niin voi tuottaa lisäarvoja. Ja mä oon täällä Kuopion suunnalla vienyt näitä asioita eteenpäin sitten ihan niin kuin tuossa toisella asteella ja osittain myös perusopetuksessa, mutta myös sitten korkealla asteella. Ja meillähän on sitten yliopisto-opetuksessa monenlaista video-oppiainetta ja materiaalia ollut täälläkin koulutusohjelmassa jaossa. Ja tätä niin kuin erityisesti tuohon flippaamiseen meillähän oli myös tässä edeltävästikin aika iso buumi ja tähän liittyviä koulutuksia ja kursseja. Mutta tästä me ollaan saatu tältä perusopetuksen suunnalta myös semmoisia ihan niin kuin ollaan otettu käyttöön tämmöisiä erilaisia videoalustoja ja tuossa lukio-opetuksessa on käytetty noin yli 10 vuotta kuitenkin täällä Kuopiossa sitten tämmöisen niin kuin oppituntitallennuksen muodossa, erityisesti matemaattisista aineista. Tämä on mun mielestä kiinnostava teema, koska että miksi se toimii jossain tietyssä paikassa hyvin ja miksi tietyssä paikassa ei. Ja tämä aihe on kiinnostanut mulle myös niin kuin kasvatustieteen piiristä ja mä aikaisemmin hain myös jatko-opiskelijoiksi. Jatko-opiskelijaksi tässä, tähän teemaan liittyen, mutta se hieman se suunta myöskin sitten tutkimusprosessi edetessä muuttui enemmänkin tämmöisen tekniselle puolelle. Ja tämä on ehkä se teema, että mä oon myös niin kuin näissä koulutusteknologian opinnoissa hakemassa myös niin kuin tiettyä uutta fokusta siihen teemaan ja myös ehkä miettimässä sitä, että miten tämä niin kuin pedagoginen video pystyisi toimimaan tämmöisenä niin kuin ihan koulutuksellisena strategiana sitten oppilaitostasolla ja minkä tyyppisiä vaikutuksia tällä sitten olisi sitten opetukseen ja ylipäätään ihan koulutustalouteen liittyen. Mutta meillä on hyviä kokemuksia aiheesta ja itsekin olen tätä monelta osin tarkastellut ja katsonut myöskin niin kuin pedagogisesti ja ehkä niin kuin simulaatiopedagogin näkökulmasta, mutta tämä minua kiinnostaa siitä, että millä tasolla niin kuin oppituntitallenteet voitaisiin niin kuin jäsentää nimenomaan tästä TPAC-mallista niin, että opettajalla olisi parempi käsitys siitä, että mitä se on tekemässä, mihinkä yhteyteen ja mikä se on se myös videon elinkaari, eli miltä osin niin kuin se videotuotannon formaatti voisi tukea paremmin nykypäivänä opetusta. Ja tästä näkökulmasta niin miettisin sitä, että millen tämä TPAC-malli mukaisesti niin kokeneiden matematiikan opettajan oletukset tukisi sitä ajatusta, että miten he palvelevat videon kautta omia opiskelijoita ja oppilaita ja minkä tyyppisistä scaffolding-tilanteista tästä on erityisesti hyötyä. Mutta just se, että mitenkä muun muassa oppimisanalytiikan keinoin pystytään tarkastamaan niitä teemoja, koska luento on siinä määrin haasteellinen pedagoginen formaatti, että se kohtelee kaikkia samalla tavalla ja oppituntitallenteiden kautta niin pystytään saamaan sitä ehkä huomattavasti niin kuin rikkaampi kokonaisuus sitten sen opetustilanteen jälkeen. Ja mulla on tässä oikeastaan 3 teemaa, niin kuin sitä, että miten opettajan oletukset, tavoitteet, oppituntitallennukset, matematiikan opiskelun tukena ovat toisella asteella kehittyneet 2010-luvulla. Niin kuin sanoin, että aikaisemmin keräsin tästä, tai omiin väkkäriopintoihin liittyen, niin keräsin aineistoa 2012 ja 2017, ja nyt olisi mahdollista kerätä vielä 3. kerran niin kuin samasta teemasta, niin mä saisin aika mielenkiintoisen pitkittäisen näkökulman tähän, ja sitten toisaalta tämä on vähän tämmöinen strateginen valinta, että miksi jossain niin kuin oppilaitoksessa ollaan päästy esimerkiksi tukiopetuksesta kokonaan eroon tämmöisen ratkaisun kautta, ja sitten, että miten tämä TPAC-malli liittyy tähän kuvioon, ja millä tasoin tätä voitaisiin niin kuin kehittää ja jäsentää, ja myös sitten mitkä nämä opiskelijoiden kokemukset. Mulla tässä on tämmöinen monimenetelmäinen miksi metatyyppinen tapaustutkimus, ja mulla on opettajien haastattelua, ja olen litteroinut niitä aikaisemmin, ja ajattelin toistaa se vielä tästä, mutta myös sitten vastaavasti opiskelijoiden kommentteja niitä varmaan käytän vähemmän, mutta myös kvanttiaineista tähän liittyen. Ja sitten siinä on katsottu myös oppituntitallennusta hyödyntävien kurssien tulokset, että voidaan ikään kuin nähdä tätä samassa teemassa. Mutta ne on samat kurssit kuitenkin nyt tässä viimeisellä kerralla sitten on opettajakin. Nyt on jo eläköitynyt tuohon, niin ajattelin, että nämä nuoret kaverit on ottanut poiminut ihan samalla tavalla eteenpäin, niin tässä olisi jotain semmoista tulevaisuuden näkökulmaa, mutta tämmöistä teemaa näillä aineistolla olisin käsittelemässä, että tässä on oikeastaan johdettuna tästä teemasta myös mahdollista viedä sitä vielä eteenpäin sitten ihan niin kuin operatiiviselle niin kuin videotuotannon tasolle, mutta erityisesti tähän niin kuin organisatorisen hyödyn tasolle ja erityyppisiä näkökulmia. Ville on pyytänyt tähän graduohjaajaksi, ja hän on myöntävästi suostunut tähän pyyntöön, ja päästään tästä asiasta varmaan eteenpäin katsomaan erilaisia minkälaisia näkemyksiä meillä tulee, ja tässä varmasti on myös se, että miten nämä voi tukea myös tästä prokrastinaation näkökulmasta tästä opiskelijan omaa suoritusta ja tämmöistä sitoutumista opetukseen. Ei oikeastaan muuta, kiitos.
Hyvä, kiitoksia. 5 minuuttia kulukin jo täyteen, niin ihan hyvä. Kuulostaa mielenkiintoiselle. Samoja termejä vilistää useammassa teemassa, mutta se ei välttämättä ole huono asia. Se vaan kertoo siitä, että tietyt menetelmät, tietyt mallit ja muut on suosittuja tutkimuksen välineitä. Mutta seuraavana Marjukka. Ja sitten tosiaan Antti, Henri ja Mikko. Vielä ei kuulu mitään, näkyy kyllä.
Tuolta, joo, yleensä, nytkö kuuluu?
Nyt kuuluu.
No niin, yleensä auttaa, että laittaa mikrofonin alas, mutta näköjään piti myös klikata, eli molemmat tavat. Mutta siis olen häkeltynyt siinä, miten pitkällä edeltäjäni ovat, en ole läheskään niin pitkällä tässä, että ihan todella ideapaperi tässä edellisen tapaamiskerran jälkeen syntynyt ajatusta on ollut tosiaan siitä aiheesta, että maahanmuuttajien eli vieraskielisten aikuisten perusopetuksessa teknologian hyödyntäminen. Ja siinä tosiaan sitten opettajien kokemukset siitä, että mitkä on hyödyt ja haasteet teknologian käyttämisessä. Tällä hetkellä on tosiaan keskustelu ihan ihmisen kanssa, joka käyttää teknologiaa, se on hänelle luontaista, mutta hyvin vaikeasti hän on saanut muita opettajia mukaan siihen, että hyödyntämään niitä teknisiä välineitä, että siinä pystyttäisiin sitten vähän, että hän nyt ilmeisesti on sieltä saamassa muutaman opettajan tälle lukukaudelle hyödyntämään niitä, niin sitten siinä pystyisi tätä ryhmää esimerkiksi haastattelemalla näkemään sen, että miten he kokee sen järjestämisen sitten niin kuin, tai hyödyntämisen, ja siinä tosiaan taustalla se, että siellä saattaa olla sellainen hyvin heterogeeninen joukko, josta osalla ei ole lukutaitoa millään kielellä, ja silloin se digitaalistenkin välineiden hyödyntäminen ja se ohjeistaminen saattaa olla tosi vaikeaa, ja se käyttöönotto saattaa olla hyvinkin aikaa vievää ja haastavaa, ja toisaalta sitten se Antti, mikä siitä oppimisanalytiikan puolella tai sitten ihan ylipäätään tulkkauspalveluiden tai video-oppimisen ja tällaisen puolella, niin saattaisi olla hyödyt ihan todella suuret siitä teknologian käytöstä. Et sellaisia aiheita. Ja sitten sitä on nyt miettinyt, että riittääkö se, että katsoo tätä yhtä oppilaitosta vai pitäisikö olla laajempi katsaus muihin vieraskielisten opetukseen, ja sitten se, että tätä tuntuu olevan nyt, mitä on etsinyt tässä semmoisilla hakusanoilla, kun olen miettinyt, niin hyvin vähän on tästä tutkimusta, että mihin sitä sitten pitäisi niin kuin verrata ja peilata, että pitäisikö ylipäätään vieraskielisten opetukseen, ylipäätään aikuisten perusopetukseen, vai mikä on se semmoinen, vai sitten teknologian käyttöön muilla asteilla tai muunlaisen porukan kanssa, että vähän siinä setvimistä ehkä siihen, että minkälaista niin kuin, taustatutkimusta vasten tätä voisi sitten peilata, että mistä sais sitä kirjallisuuskatsausta tai suunnitelmaa. Että miten paljon tosiaan nämä vieraskieliset ja hyvin erilaiset ihmiset niin eroaa sitten mistään muusta opiskelijajoukosta. Ja se, mikä sitten ensimmäisenä just päätettiin rajata pois, että nyt me ei lähdetä tavallaan sorkkimaan, me pyritään niin kuin järjestämään se silleen, että siinä katsotaan just vaan niiden opettajien näkökulmaa, koska se, että siellä saattaa olla 3-14-20 eri kieltä samassa ryhmässä, ja tosiaan kun se lukutaito ei välttämättä ole millään kielellä siinä määrin, että pystyisi kysymään lupia ja kysymään taustatietoja ja kaikkea, niin sit se ei ehkä ole gradun kokoinen prosessi sitten lähteä sellaiseen tulkkaukseen ja keräämiseen, niin sitten pidetään se fokus ainoastaan siinä opettajien kokemuksissa ja näkemyksissä. Ja sitten olen yrittänyt miettiä, että minkälaisia käsitteitä työhön kuuluu. Kiitos.
Hyvä. Tämän kerran tehtävän antona oli nimenomaan ideapaperi, eli ei tarvinnut vielä kirjoittaa gradua.
Joo.
Ihan hyvä ideapaperi, eli osa on nyt ehkä lähtenyt jo miettimään vähän aikaisemmin aihetta, ja sitä kautta ovat ehkä sitten innostuneet jo kirjoittamaan vähän enemmän, mutta hyvä tuokia, tavallaan nimenomaan se, että mitkä on ne ensimmäiset ajatukset ja ideat siitä opinnäytteestä, että mistä lähdetään liikkeelle, että päästään niin kuin, sisälle siihen, mitä ollaan tekemässä. Ja joutuu itsekin miettimään sitä, että mitä sitä nyt ajatelikaan tehdä. Mutta hyvä, kiitos Marjukka. Seuraavana Antti. Ja sitten Henri, Mikko ja Kirsi. Onko Antti paikalla? Antti ei ole paikalla. Okei, eli mennään sitten Henri. Onko Henri paikalla? Äsken ainakin vilahti jossain.
No niin, täällä ollaan.
Hyvä.
Evakossa täällä makuuhuoneessa. Joo, mulla on kontekstina on kyllä oppimismuotoilu sinänsä. Mä teen tämmöistä oppimismuotoilua opettavalle firmalle niin kuin tämmöistä koulutusten vaikuttavuuden arviointia. Tai tavoitteena siis tutkia sitä, että millaisia niin kuin vaikutuksia sillä koulutuksella on niiden koulutettavien niin kuin työpaikalla ja siihen käyttäytymiseen niin kuin myöhemmin. Ja tämä niin kuin konteksti on käytännössä tämmöiset fasilitointikoulutukset. Tässä just tällä viikolla ollaan käyty vähän keskustelua siitä, että riippuen vähän, miten niitä koulutuksia tulee, niin voisiko siellä olla jopa mahdollisesti joku toinenkin koulutus. Tavallaan tämä aihe silleen niin kuin sopii, se mitä tehdään, niin periaatteessa pystytään tutkimaan monenlaisia koulutuksia samantyyppisesti. Mutta mä siis tutkin ehkä tämmöisen kolmen kysymyksen avulla tässä vaiheessa, että miten tämmöisiä koulutuksen vaikuttavuutta yleensäkin voidaan niin kuin arvioida. Voisi olla ensimmäinen kysymys, millä sitä lähestyy, ja sitten kun me lähdetään tutkimaan niitä koulutuksia, niin sitten se, että kuinka vaikuttavia ne nyt sitten oli, se on tietysti varmaan se empiirinen osio. Ja sitten viimeisenä voisi kysyä, että miten niitä koulutuksia voitaisiin sitten parantaa sillä tavalla, että ne olisivat vaikuttavampia. Ja siinä tietysti voidaan hyödyntää sitten sitä, mitä täältä empiiristä puolesta saadaan ja sitten siitä aikaisemmasta tutkimuksesta. Ja mäkin olen silleen niin kuin tehnyt tätä kohtuu pitkälle, että mulla on toi kirjallisuuskatsaus ja teoreettinen viitekehys aika hyvin niin kuin hahmottunut. Ja tämä tulee olemaan vähän niin kuin sellainen pitkittäistutkimus. Mä kuulin jollain kurssilla pätkittäistutkimuksen, että tämä on silleen lyhyt, mutta tässä on kuitenkin kolme aikapistettä, eli me mitataan erilaisia asioita vähän eri kohdassa. Eli ennen sitä koulutusta mitataan jotain ja sitten heti koulutuksen jälkeen ja sitten noin 3 kuukautta sen koulutuksen jälkeen. Eli me saadaan vähän niin kuin pidemmältä aikajänteeltä sitä dataa. Ja mitä asioita joutuu selvittämään, niin mä nyt en tiedä ehkä tässä näitä hirveän tarkasti. Tosiaan se kirjallisuuskatsaus on varmaan se ensimmäinen, minkä nyt on suurin piirtein tehnyt. Ja nämä mittaristot on myöskin, että mä oon nyt niin kuin muotoillut niitä kyselyjä, mitä tullaan käyttämään. Ja etsinyt ne mittarit kirjallisuudesta, että se alkaa olla aika hyvin niin kuin tiedossa. mutta tosiaan, että missä koulutuksessa mitataan, niin se ei vielä ole ihan tarkka, että niitä tulee todennäköisesti tässä loppuvuodesta tai alkuvuodesta sitten niitä tietoja. Ja tämä rajaus on silleen mielenkiintoinen. Mä voisin näyttää oikeastaan tässä näiden käsitteiden kautta vähän. Tähän liittyy siis paljon käsitteitä. Oikeastaan ensin voitaisiin kysyä sitä, että miten niin tämän koulutuksia arvioidaan, niin on olemassa tämmöisiä erilaisia viitekehyksiä. Ja tässä on vaan niin kuin osa niistä. Eli mun täytyy niin kuin tietysti rajata sillä tavalla, että valita joku. No sitten kun me lähdetään, jos meillä on joku koulutus, me arvioidaan, että mitä siellä tapahtui, miten se vaikutti, niin sitten me halutaan kysyä, että miksi näin on. Sitten niitä selittäviä tekijöitä on, niin kuin jos ajattelette jotain koulutusta, niin niitähän voi olla, että verhojen väri oli väärä, niin ärsytti, niin sitten se, niin kuin, se meni niin kuin ihan puihin se homma. Mutta tavallaan se, että sitten se kirjallisuudesta pitää löytää se, että rajaa sen ikään kuin sen, mitä tutkitaan, niin sitten niihin oleellisimpiin seikkoihin. Ja siihen liittyy tämmöinen niin kuin learning transfer-käsite, oppimisen siirtovaikutus ja siihen liittyvät tekijät. Ja ne oikeastaan mä nyt tuossa nopeasti lähetän vaan, että tämmöiset oppijan henkilökohtaiset ominaisuudet on niin kuin yksi iso tekijä, mikä vaikuttaa. Ja sitten koulutuksen suunnittelu toteutus luonnollisesti ja sitten tietysti se työympäristö, mihin sitä yritetään siirtää sitä opittuja asioita. Mutta mä oon niinku tehnyt sille, että mä oon näistä kaivannut käytännössä jotain review-artikkeleita, mitkä kokoaa ne oleellisimmat seikat ja sitten kerännyt nämä tekijät, mitkä vaikuttaa ja niihin olevia mittaristoja. Ja persoonallisuutta ja kognitiivisia kykyjä en tässä tutkimuksessa tutki, vaikka ne on kirjallisuudessa aika oleellisiakin. Niihin löytyy muutamia perusteluja, esimerkiksi miksi vaikka kognitiivista kyvykkyyttä ei tällaisessa kontekstissa välttämättä tarvi mitata, mutta se ei myöskään ole sellainen asia, mihin välttämättä kouluttaja pystyisi vaikuttaa, että millaisilla kognitiivisilla kyvykkyyksillä ihmiset tulee sinne. Mutta joo, tämmöinen nopea puheripun.
Hyvä, kiitos. Just aikataulussa 2 sekuntia jäi kelloa vielä jäljelle. Henrillä tosiaan täytyy muille sen verran taustuttaa sitä, että koulutuksen tämä yritys, jonka koulutuksia tässä nyt vaikuttavuutta arvioidaan, niin heillä on aikataulu, toisin sanoen pitää saada hommat mittaristot kuntoon ennen kuin koulutukset alkaa, eli sen takia on tässä ehkä pikkusen eri rytmissä nyt sitten kuin moni muu nyt vasta gradua aloittava. Eli Henri on tehnyt tässä viimeisen parin kuukauden ajan jo aika kovasti hommia.
Joo, jotain on yritetty vääntää.
Hyvä, kiitos. Mikko seuraavana. Anttikin näkyy tulleen tuonne. Otetaan Antti sopivassa välissä sitten mukaan. Mä jo Anttia kerran kuulutin estraadille, mutta otetaan Mikko ensin. Otetaan Mikko Kirsi ja sitten vaikka Antti siihen väliin.
Hyvä, näkyykö jakoja, kuuluuko ääni?
Joo, hyvä. Anna mennä.
Okei, okay. Eli tosiaan itselläkin aika alkuvaiheessa vielä hommat tuossa häkellyin rapsakoista aloituksista aiemmin, mutta omasta gradusta nyt, mihin kohtaan se on tässä kohtaa muotoutumassa, niin ryhmätyön aiheeseen liittyen ja projektimuotoista ryhmätyöskentelyä korkeakoulu kontekstissa on tarkoitus lähteä tutkimaan näin, niin kuin jos lähdetään sepää edellä, että ketä tutkitaan. Ja ryhmätyö kun kiinnosti, niin Isomyttösen Villeltä, joka on ohjaajana, niin keskusteltiin asiasta. Ja sitten semmoiseen, kun statuskäsitteen näkökulmasta tarkasteluun päädyttiin sen vuoksi, siitä nyt on ehkä vähemmän olemassa valmista tutkimusta. Status itsessään on semmoinen, että mä voisin sitä nyt vähän avata sitä käsitettä ennen kuin mä jatkan täältä niin kuin alkupäästä. Eli ihan yleisesti status on vähän semmoinen raflaava käsite näin niin kuin yleisenä, mutta että sosiologiassa sillä on kuitenkin pitkät perinteet. Eli käytännössä ryhmätilanteessa usein joko tiedostaen tai tiedostamattaan ihmiset vähän niin kuin asettaa keskinäiseen järjestykseen toisiaan, ja se voi johtua nyt ulkoisista statusominaisuuksia, joita voi olla vaikka nyt koulutustausta tai ammattitausta tai muu vastaava, joskus jopa ulkonäkö tai ihon väri. Ainakin tuolla 60-luvulla tehdyissä ensimmäisissä tutkimuksissa näin on huomattu. Sitten toisaalta tehtävän myötä, jos projektia viedään eteenpäin, niin siellä alkaa tulla sitten niitä kykyjä, jotka nousee esiin, ja se sitten taas kuvaa tällaisia sisäisiä statusominaisuuksia. Ja nyt sitten tutkimusta on lähtenyt niin kuin survey-mallista tutkimusta kehittelemään, ja siinä sitten on jotain tällaisia viitteitä, mitä olisi verrataan, että miten ne vaikuttaa näihin statuskäsityksiin. Niin, tai nyt on semmoisia kuin persoonapiirteet, eli temperamentti, mikä ihmisillä muodostuu syntymän jälkeen, ja toiset on vähän ulospäin suuntautuneempia kuin toiset, ja perusasenteissa voi olla pieniä eroja ja niin edelleen. Sitten toisaalta taas tämä niin kuin toisten huomioonotto on yksi tarkastelutekijä, tekninen kyvykkyys, vaikka jos mietitään ohjelmointiprojektikurssia, niin se, että miten sitä omaa osaamistaan voi tuoda esiin ja miten sitten se näyttäytyy muille sitten. Nyt lähti Siri päälle jostain syystä. Joo, ja sitten tällaista group fitä vielä siihen statukseen liittyen. Ja nyt se oli, ja nyt päästään sitten varsinaiseen asiaan. Pari minuuttia taitaa olla jäljellä vielä. Eli nyt tämmöisiä kysymyksen muodossa olevia ajatuksia. Eli miten tekniset kyvyt nyt sitten vaikuttaa, miten sosiaalinen kyvykkyys vaikuttaa ja miten sitten tämä aktiivisuus asioiden eteenpäin viemisenä, saada myös johtajuus, eli pitää huolta myös muiden tekemisestä, niin vaikuttaa sitten statukseen tällaisessa projektimuotoisessa ryhmätyössä. Ja onko sitten persoonallisuuden piirteillä vielä jotain vaikutusta siihen liittyen. Tässä on ehkä semmoiset niin kuin raakileet tuosta kysymyksistä olemassa, että mitä mahdollisesti nyt lähdet sitten analysoimaan noiden perusteella. Kysely tullaan tekemään osana vähän isompaa tutkimusta näillä näkymiin, ja siinä nyt on sitten tällaisen kyselytutkimukseen ehkä liian pieni aineisto, joten täytyy tyytyä todennäköisesti deskriptiiviseen kuvailuun sen sijaan, että saisi tilastollisia faktoja esiin. Mutta että tämmöisiä ajatuksia sitten tulisi, että olisiko siellä nyt ominaisuuksissa jotain semmoisia näistä neljästä, mitkä nousee esiin siinä, että mitkä on ryhmätyön kannalta vertaisten silmissä arvostettavia piirteitä. Ja toisaalta taas sitten, että sekin on vastaus, jos nähdään, että ne vähän eri ryhmät arvottaa eri tavalla näitä asioita. Ja kirjallisuuskatsausta tällä hetkellä teen, mutta sitä edelleen jatketaan. Empiirinen tutkimus todennäköisesti ensi vuoden alussa. Ja sitten aiheen rajaus on ehkä nyt lyhyesti tätä, mitä asioita joutuu selvittämään, niin semmoinen, että otetaanko esimerkiksi tuo persoonapiirteet mukaan sinne. Se voi olla, että paisuu liiaksi, jos ottaa, mutta että se ehkä selviää tässä nyt, kun aiheeseen vielä lisää perehtyy. Joo. Siinä nyt ehkä lyhyesti, alkaa 5 minuuttia olla täynnä.
Hyvä, kiitos. Kuulostaa mielenkiintoiselle aiheelle. Ja tosiaan tuossa niin selkeästi näkee sullakin nyt sitten heti on tavallaan, mitä käsitteitä aiheeseen liittyy, toisaan on mitä pitää selittää. Ja tuossa myöhemmin ruoditaankin sitten tulevissa teemoissa sitä, että miten gradu kannattaa nimetä, koska sitten gradun nimestä pitäisi periaatteessa kaikki termit selittää jollain tavalla. Eli kannattaa miettiä työnimeäkin nyt sitten siitä näkökulmasta, että mitä kaikkea siinä gradussa tulee olemaan sitten loppupeleissä. Mut hyvä, kiitos Mikko. Ja sitten Kirsi, sen jälkeen Antti. Ja sitten ollaan jo yli 5, eli sitten Sanna voisi olla sitten seuraavana sitten Antin jälkeen. Eli Kirsi ensin ja Antti, Sanna ja sitten varmaan Janna se.
Okei, näkyykö siellä esitys?
Näkyy, hyvä.
Okei. Okay. Eli mulla on tosiaan aiheena niin jo käytössä olevan ohjelmiston käytettävyyden kehittäminen intuitiivisempaan suuntaan. Katsotaan, lähteekö tämä tästä ihan pyörimään. Eli ekaksi siitä, että minkälainen ohjelmisto on tarkastelun kohteena, niin tosiaan se on käytössä oleva ohjelmisto, ja sillä ohjelmistolla yrityksen asiakkaat voi reaaliajassa seurata ja analysoida sitä omaa asiakasviestintää. Eli se ohjelmisto pyrkii analysoimaan ja tunnistamaan asiakkaan antamasta viestintätatasta, mikä on tyypillisesti asiakaspalvelupuheluita tai kirjallista palautetta, niin ensiksi teeman, mihinkä aiheeseen se asiakasviestintä kuuluu, ja sen jälkeen se pyrkii tunnistaa siitä datasta sen, että onko se positiivista, negatiivista vai neutraalia viestintää. Eli tämä tapahtuu niin kuin analyysinä. Ja se käyttäjä voi tosiaan valita sen ohjelmiston käyttöliittymästä, niin mitä dataa se haluaa tarkastella ja aikaväliin, että milloin sitä tarkastella tehdään. Eli tarkoitus on tosiaan, tai se ohjelmisto tarjoaa tämmöisen työkalun siihen, että se käyttäjä näkee sen ohjelmiston avulla helposti asiakasviestinnässä tapahtuvat muutokset ja voi lähteä selvittämään, mikä niiden taustalla on. Eli jos sieltä tulee jostain tietystä aiheesta paljon viestejä ja jos se on vaikka hirmu negatiivista, niin mitä se yritys pystyy lähteä sitten tekemään sen asian suhteen. No, mihin sitten tässä gradussa on tarkoitus saada vastauksia? Niin tosiaan yritys haluaa tietää, kuinka siitä ohjelmiston käyttöliittymästä tehdään asiakkaan loppukäyttäjälle käytettävyyden näkökulmasta mahdollisimman intuitiivinen. Eli voidaanko sitä ohjelmiston käyttöliittymää muokata intuitiivisemmaksi? Ja koska kaikki todennäköisesti ei ole intuitiivista eikä siitä saada intuitiivista aikaan, niin kuinka pystytään sitten tukea sitä helppoa opittavuutta? Eli selvitetään, että millaista tukea loppukäyttäjälle kannattaisi tarjota käyttöliittymäopetteluun, voidaanko niitä nykyisiä esittelytilaisuuksia ja koulutuksia kehittää paremmin sitä oppimista tukevaksi. Eli tavallisestihan se asiakas saa ensimmäisen vaikutelman siitä tuotteesta niin jossain esittelyssä tai koulutuksessa, niin kuinka sitten tavallaan siinä voidaan tuoda sitä esille. Ja voidaanko sinne käyttöliittymän sisään myöskin rakentaa jonkunlaista tukea sille käyttäjälle. No, keskeisiä käsitteitä on tosiaan se käyttöliittymä, käytettävyys, intuitiivinen käyttöliittymä ja opittavuus. Ja jonkinlainen kehittymistutkimus varmaankin olisi sitten kyseessä. Ja ekaksi tietysti se kirjallisuuteen tutustuminen, sun muuta mitä pitää tehdä. Kvalitatiivinen tutkimus todennäköisesti, koska sen yrityksen asiakaskunta on rajattu, eli ihan hirmusta määrää varmaan me ei osallistuja tähän näin saada. Ja toi taustateoria, mun pitää siihen vielä tutustua enemmän, että minkälaisia tarkempia teorioita olisi, mutta jos ei mitään muuta, niin saitte hajautetun kognition teoria ainakin jollain tavalla vastaisi asiaan, mutta sieltä varmaan löytyy sitten intuitiivisiin käyttöliittymiin kyllä jotain vähän tarkempiakin juttuja. Ja sitten pitäisi selvitellä jonkunlaista suunnittelumallia, että onko sellaista olemassa intuitiivisille käyttöliittymille, ja sitten valita sitä sopivaa käyttäjätutkimusta. Niitä en ole vielä kerennyt miettiä, kun pitää ensin vähän muiden kanssa keskustella asiasta. No, mitä aiheeseen kuuluu ja mitä tulee selvittää, niin tosiaan ainakin nuo määritelmät, eli intuitiivisen käyttöliittymän ja opittavuuden määritelmät. Ja sitten tosiaan, onko olemassa joku valmis malli. Ja jos ei sellaista ole, niin sitten ainakin tuo Nielsenin heuristinen käytettävyysarvio, niin sillä voisi lähteä ensin tarkastelemaan sitä, että kuinka hyvässä mallissa tämä on tällä hetkellä se käyttöliittymä. Ja sen jälkeen se sopivan käyttäjätutkimuksen valinta riippuu siitä osallistujien määrästä ja osallistujien taustasta. Ja jonkunlainen taustakysely pitäisi heille tehdä. Jep, siinäpä suunnilleen asia.
Hyvä, kiitos. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Lievästi erilainen suhteessa aiempiin esityksiin tämä teemallisesti, mutta toimii silti ihan hyvin. Joo, eli sitten seuraavana, onko Antti semmoisessa paikassa, että pystyy esittämään vai onko tippunut taas linjoilta? Äkseltään näyttää sille, että Antti on taas tippunut. Antti on junassa matkalla ja nyt ei ihan toimi kulmayhteydet niin kuin junavessa, että joudutaan ehkä Anttia taas odottelemaan hetken aikaa, niin otetaan sitten, onko Sanna jo parkkeerannut autonsa ja valmiina esittelemään? Hyvä, otetaan kyllä. Sanna tähän väliin sitten.
Ja
sen jälkeen sitten Janna Seheini ja Janna Si, jos ei Antti tule sitten sopivaan väliin.
Joo, terveiset vaan kaikille Lahdesjärven ABC:n pihasta. Täällä ollaan. Vittikö sä Leena jakaa se mun ideapaperin? Saatko jakoon, koska mulla ei nyt tässä ole mahdollisuutta, mutta voin toki kertoa ilmankin.
Minäpä täältä yritän avata sen.
Joo, mä voin taustaksi kertoa tähän näin, että mä työskentelen siis Hämeen ammattikorkeakoulussa opetusteknologia-asiantuntijana. Olen nyt vuoden verran tehnyt tätä pestiä ja aikaisemmin sitten olen erityiskasvatuksen ja lastensuojelun lehtorina ollut 15 vuotta ammattikorkeakoulussa Jyväskylässä. Ja sen takia mun oikeastaan tämä aihe liittyy nyt digitaaliseen saavutettavuuteen ja semmoiseen havaintoon, että työskentelen tämmöisessä learning design -tiimissä, mikä pitää paljon niin kuin henkilöstövalmennuksia eri aiheisiin liittyen. Ja mulla sisällöllisenä vastuualueena on sisällön tuotanto ja sitten saavutettavuus. Ja sitten oikeastaan semmoinen havainto, että nyt tässä vuoden aikana näissä henkilöstövalmennuksissa niin pyörii samat henkilöt ja henkilöt, joilla on niin kuin jo aika hyvä osaaminen ja aikaisemminkin kiinnostanut, että mikä saa ihmiset joko hakeutumaan oman osaamisen kehittämiseen ja miksi sitten toiset taas eivät jotenkin niin kuin tunnista ehkä omaa osaamisvajettaan tai eivät sitten hakeudu koulutuksiin. Ja nyt sitten tämän mun gradun aiheena tai sen tarkoituksena olisi saada tutkittua tietoa nyt näihin saavutettavuusvalmennuksiin niin kuin osallistuvista tai heidänkin kautta, jotka eivät osallistu tai eivät ole osallistuneet vielä, niin tietoa, että miten me voitaisiin kehittää sekä näiden koulutusten sisältöä että markkinointia, koska tämä saavutettavuus kuitenkin koskettaa nyt hyvin laajasti opetushenkilöstöä ja oikeastaan ammattikorkeakouluhenkilöstöä niin kuin muutenkin. Ja mä lähtisin noita kahta kysymystä. Mä nyt tekin mielen laittaa hapsuihin tutkimuskysymykset, koska ne on vaan alustavia kysymyksiä, että mitkä tekijät on niin kuin merkityksellisiä ja vaikuttaa siihen henkilön halukkuuteen tai haluttomuuteen kehittää omaa osaamista. Miksi osallistutaan tämmöisiin henkilöstövalmennuksiin ja miksi ehkä ei osallistuta? Ja onko sitten eri henkilöstöryhmien niin kuin välillä eroja siinä, että miten he kokee sen omaksi osaksi omaa tehtävän kuvaansa, ja sitten onko se saavutettavuus enemmän semmoinen niin kuin välttämätön paha nippelitietoa, koska siihenhän liittyy kyllä nippelikriteerejä, ne voi opetella ulkoa, tai sitten, että koetaanko se enemmän, että hei, nyt mä opettelen niin kuin saavutettavan työtavan, tai semmoisen työtavan, joka tuottaa saavutettavaa lopputulosta, on sitten mitä materiaalia tai julkaisua sitten tahansa. Ja toinen näkökulma olisi sitten tämä henkilöstövalmennusten niin kuin kehittäminen. Ja, aiheeseen kuuluu niin kuin kaksi teorianäkökulmaa, eli toi saavutettavuus ja sitten oman osaamisen kehittäminen. Ja saavutettavuusosaamisella tässä yhteydessä tarkoitettaisiin toisaalta niin kuin tämän VCAG-kriteerien niin kuin hallintaa ja soveltamista, mutta sitten myöskin sen lain niin kuin tulkintaa ja semmoista soveltamisosaamista. Oikeastaan sitten, joo, ja sitten se toinen on niin kuin se oman osaamisen kehittäminen, ja se pohjautuu semmoisen niin kuin oikeastaan jo muutaman vuoden takaa tulleeseen kiinnostukseen. Löysin tämmöisiä niin kuin teknologian hyväksymisen malleja, työskentelin yhdessä Digit-projektissa, ja siellä sitten tuli vastaan tämmöisiä ihan mallinnuksia siitä, että mikä tavallaan saa ihmisen kehittämään omaa osaamista ja mikä taas sitten ehkä ei. Mä en niin kuin valitse mitään mallia, vaan mä lähden vähän ehkä näiden mallien kautta haarukoimaan sitä, että minkälaisia eri tekijöitä tässä osaamisen kehittämisessä voi olla. Ja nyt sitten tutkimusasetelmaksi Antin kanssa on jo tavannut, eli Antti Ekonoja tätä ohjaa, ja valittiin tuo kehittämistutkimus tässä niin kuin tutkimusasetelmaksi, ja se tarkoittaa siis sitä, että lähdetään nyt ongelma-analyysiä niin kuin tarvelähtöisesti tekemään, ja sitten katsotaan siinä iteratiivisesti niin kuin tämmöisessä syklisessä kehittämisprosessissa sitten niin kuin tarkennetaan ja katsotaan, että mitä toisaalta teoriasta on löytynyt ja sitten toisaalta täsmääkö se yhtään niihin hamkilaisten ajatuksiin tai muuhun, että lähdetään sitten sitä kautta tekemään. Mulle toi kehittämistutkimus ihan niin sellaisena niin kuin niinkin strukturoituna menetelmänä oli uutta, että mä oon nyt pari viikkoa lueskellut siitä tästä näin ja sille ei tuntuu osuvalta tähän työhön ja ehkä osuvalta minuun ihmisenä myös, että ei tarvitse tässä vaiheessa tietää vielä, että mitä lopputulos on tai mitä teoriaa siellä käyttää. Hirveästi selvitettävää. Rajauksia on tehty nyt siihen, että se on saavutettavuusvalmennukset, mutta toiveessa sit voisi olla, että tästä hyötyisi myöskin tämän gradun pohjalta sitten saisi semmoista tietoa, mitä voisi ylipäätään niin kuin henkilöstövalmennusten kehittämisessä sitten käyttää. Mutta katsotaan, kuinka käy. Mutta tässä vaiheessa tällaiset asiat oikeastaan. Sinne loppuun mä oon sitten laittanut niitä asiasanoja tai teemakuvauksia tai semmoisia teemoja, mitä niin kuin sitten tähän ehkä muuten kuuluu. Tämmöisiä ajatuksia tällä hetkellä.
Kiitoksia. Pääset takaisin paanalle. Sitten Antti ei ole palannut linjoille, ainakaan äkkiseltään kattoen, eli mennään sitten Janna se.
No niin, onko sinun hei Leena mahdollista jakaa näyttöä?
On mahdollista.
Mahtavaa, kiitos.
Otetaan täältä.
Toki siellä ei nyt varmaan kauheasti sellaista ole, mitä tarvii tässä esittää tai esityksessä, mutta
Otetaan tuo. Anna mennä.
No niin, täytyy yskiä ensin. Jes, eli tällä hetkellä näyttäisi tosiaan nyt siis siltä, että suunnitelma olisi siis tässä, eli mä oon tässä nyt jonkun aikaa vääntänyt ja väkertänyt, että mikä se sitten olisi, kun vaihtoehtoja tuntuu olevan aika paljon, mutta lähtökohta on siis se, että THL:ssä on menossa tämmöinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy sosiaali- ja terveystoimessa hanke, jossa nyt sitten toteutetaan verkkokurssi, joka kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, mutta sitten myös heidän sidosryhmille, eli vähän ehkä on vielä avoinna se, että mitä kaikkea ne sidosryhmät mahdollisesti sitten tarkoittaakaan. Ja mun tehtävänä olisi nyt sitten tämän verkkokurssin käyttäjäkokemuksia tuoda esille. Ja miten se käytännössä menee, niin verkkokurssista ollaan toteuttamassa tämmöinen pilotti, jossa siis on 8 yhteistyökuntaa Suomesta niin kuin Helsingin ja Rovaniemen väliltä ja sitten itä-länsisuunnalta myös aika hyvin kartoitettuna. Ja näistä yhteistyökunnista siis osallistujat tähän pilottiin nyt sitten tulee. Ja siinä pilotissa on siis tarkoitus nostaa nyt sitten esille noita, mitä tuolla alustavissa tutkimuskysymyksissä on tuonut esiin. Eli nämä on siis todella vielä niin kuin alustavat. Tarkentuu tässä vielä, mutta niitä edistäviä ja estäviä tekijöitä, joita nimenomaan tällä kohderyhmällä tällaisessa aiheessa siellä verkkokurssilla sitten on. Ja sitten tässä vaikka puhutaan verkkokurssista, niin tässä on mukana myös semmoinen näkökulma, että tätä verkkokurssia voi suorittaa joko täysin itsenäisesti tai sitten niin, että sen tekee esimerkiksi työparin kanssa, tai sitten on vielä kolmas toteutusvaihtoehto, joka on se, että sen tehdään hybridimallina, että osittain osallistuja tekee sen siis itsenäisesti, mutta sitten esimerkiksi jossain osastopäivässä tai jossain muussa työyhteisön yhteisessä tapahtumassa sitä osittain tehdään yhdessä, niin myös sitten tämä kiinnostaa, että miten se toteutusmuoto vaikuttaa siihen oppimiskokemukseen. Mä oon listannut tuohon noita keskeisiä käsitteitä ja vähän availlut niitä jo siihen, mutta siinä ei varmaankaan ole nyt ihan kaikki. Et sit tässä vaiheessa on nyt käynyt myös sitä niinku pohdintaa, että miten tärkeä se kohderyhmän niinku merkitys on ja miten se ehkä noihin käsitteisiin sitten vielä kuuluisi. Mutta sitten yksi sellainen tärkeä näkökulma, mikä tuossa on, niin on tuo koulutuksen arviointimalli, eli tässä käytettäisiin nyt sitten Kirkpatrickin arviointimallia niin, että et kun se on lähtökohtaisesti neljätasoinen malli, niin tässä mun gradussa olisi tarkoitus sitten käyttää sitä ykkös- ja kakkostasoa, tai sitten ykköstasoa vähän, että tämä on pikkasen vielä auki, että miten se on niinku järkevin tehdä. Ja mallia on siis paljon käytetty ja todettu, että se on hyvä malli, ja sitten erityisesti juuri terveydenhuoltoalalla työskenteleville aikuisille se on todettu niin kuin hyväksi malliksi. Ja toi aineisto on tarkoitus kerätä siis sillä tavalla, että kurssin alussa, tässä siis pilotissa, niin osallistujat pääsee täyttämään niin kuin kyselylomaketta, ja sitten uusi kyselylomake on sitten vielä silloin kurssin päättyessä. Eli päästä sitten niinku vertaamaan myös siitä näkökulmasta. Ja sitten tuolla muita käsiteltäviä asioita, niin siellä olen tuonut esiin nyt sitten tietosuojaa, luotettavuutta ja eettisyyttä. Ja nyt, koska tosiaan tämä tehdään siinä hankkeessa, niin jonkinlaisia yhteistyösopimuksia yliopiston kanssa täytyy tehdä. Ihan en ole vielä niistä selvillä muuta kuin tietosuojan osalta, mutta sitten esimerkiksi tutkimusluvat, niin ne on, tai hankitaan tuolle hankkeelle. Ja tokihan on niin, että kun ihminen osallistuu siihen verkkokurssille, niin se, että hän täyttää sen kyselylomakkeen, niin voidaan tietysti myös niin kuin tulkita suostumuksena siihen, että hän tähän osallistuu. Ja sitten tuosta mittarista toki vielä se, että sitä on siis paljon käytetty, niin näin voisi ajatella, että se on niin kuin sillä lailla luotettava käyttö. Tässä lyhkäisyydessään 30 sekkaa jäi, mutta ehkä mulla ei ole mitään varsinaista sanottavaa enempää.
Hyvä, kiitoksia. Eli Jannakin on nyt jo vähän pitempään tehnyt aiheen parissa töitä, niin on pikkusen pidemmällä sitten ehkä kuin keskimäärin. Mutta sitten tosiaan seuraavana Heini, sen jälkeen Janna, Sihi, Maija ja Pauli. Onko Heini siellä linjoilla?
On, Heini odottelee, että voi jakaa ruutua.
Niin, sä haluat ihan itse.
Mä haluan itse näyttää.
Nyt, ole hyvä.
No niin, hyvä. Nyt kun saa valittua oikein ruudun ja muuta, näkyyköhän siellä? Toivottavasti.
Joo, näkyy. Ole hyvä vaan.
Joo, eli tosiaan mun tutkimus liittyy vahvasti tuonne peruskoulumaailmaan, eli mulla itsellä on kokemusta useamman vuoden tällaisesta työskentelystä, että oppilailla on henkilökohtaiset laitteet, ja nyt sitten Kuopion kaupungissa on aloitettu tällainen laitepilotti, jossa on mukana kymmeniä kouluja, ja siellä on siis nelosia, vitosia, seiskoja ja kaseja, ja sitten heille annetaan sitten näille pilottiluokille henkilökohtaiset laitteet. Ja minä pääsin iskeytymään tähän saumaan hienosti mukaan, vähän tälleen rytinällä. Että eli vielä vähän hapuillaan, mutta mukana ollaan. Ja mun nämä kysymykset, mihinkä tässä vaiheessa nyt etsitään vastausta, niin olisi nyt tietenkin pääosassa tämä oppilaiden koettu TVT-osaamisen kehittyminen, kun täällä Kuopiossa on siis tällainen TVT-opetussuunnitelma, mikä on laadittu tällainen tarkka asiakirja tuon perusopetuksen niin kuin opetussuunnitelman perusteiden sen L5 mukaan. Ja sitten käytännössä niin homma toimii silleen, että minä tässä kyselen sitten asiasta, tiedustelen sekä oppilailta, että mikä heillä on niin kuin näissä aihealueissa se koettu osaaminen, ja sitten sitä verrataan sitten tuolla keväällä toteutettuun kyselyyn. Mutta siis, mitä eroja kokevat siinä opetuksessa, niin se on tietenkin yksi osa myös tätä. Ja sitten myös tämä nousee aika paljon sieltä kirjallisuudesta, että kun sehän ei ole pelkästään se, että isketään laite eteen ja no niin, sä opit nyt nämä taidot, vaan että tämä, että mitenkä paljon se opettajien osuus tässä vaikuttaa siihen. Ja mä veikkaan, että niin tässä kohtaa on niin kuin ne, tässä yksi B-kohdassa ne jutut, mitkä niin kuin tulee olemaan kiinnostavimpia tässä kohtaa, että niin lyhyt aika on tehdä tämä tutkimus, että ei varmaan suuria dramaattisia juttuja ehdi TVT-taitojen kehittymisessä tapahtua, mutta olisipa siistiä, jos se jollain lailla sitten ilmenisi, että se opettajien toiminnalla on yhteys siihen, miten oppilaat sen kokee tämän opetuksen. Ja sitten, että en pelkästään glorifioisi tätä hommaa, niin koitan sieltä nostaa kirjallisuudesta ja muutenkin nyt tässä sen, että kaikki ei välttämättä mene aina putkeen ja että siellä saattaa olla niitä riskejä ja haasteita ja sellaisia ja muuta. Ja sitten vähän niitä sitten mietiskellä, että mistä ne saattaa johtua ja miten niitä ratkaistaan. Ja sitten toki se, että mä saisin nyt tästä, vielä en ole saanut, mutta toivon saavani koulujen pilottihakemukset käyttöön, missä pystyisin sitten vähän tutkimaan tarkemmin näitä tavoitteita, että mitä koulut ja opettajat sitten asettaa tälle pilotille. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin, niin OPS liittyy vahvasti tähän. Ja mulla siis tosiaan, mikä jäi varmaan mainitsematta, niin olen siis rajannut tätä aihetta, että seiskaluokkalaisia koskee tämä meikäläisen tutkimus. Ja siellä tulee olemaan siis, mulla siis täytyy sanoa, että mä oon nyt tehnyt tämän paperi vähän silleen, että mä itsekään ihan tiedä, että missä mulla kaikki lukee, mutta jospa se idea tulisi nyt kuitenkin. Eli niitä seiskaluokkia löytyy 9 kappaletta 5 eri koulusta. Eli nyt sitten mä toivon, että sieltä tulisi se yli 100 kuitenkin kyselyihin vastaavaa oppilasta ja sitten heidän opettajansa. Ja apuna nyt näiden kyselyt alkaa mulla olla valmiina pikkuhiljaa. Apuna niiden laatimisessa on käyttänyt myös tämmöisiä digitaitokalentereita, mitkä Kuopion kaupungissa on auttamassa valtavasti tätä opettajien ja koululaisten niin kuin tätä TVT-OPSin toteuttamista. Ja sitten mitä muuta liittyy aiheeseen, niin mä oon lueskellut aiemmista pilottien toteutuksista. Ja niitähän on tutkittu kyllä aika yksipuolisesti ja enimmäkseen tuolla Yhdysvalloissa tuntuu, että sieltä tulee valtavasti tutkimuksia vastaan. Eli siellähän ehkä painotetaan niitä oppimistuloksia ja sitä, että mitenkä ne testitulokset nyt paranee tai ei parane. Ja sitten myös tämä, että paljonko tietokoneita käytetään. Niin mua sitten nyt enempi kiinnostaa sitten tämä miten aspekti siinä, kuin pelkästään tämä, että paljonko ja mitä sitten tapahtuu. Ja sitten toi TPAC tulee varmasti tässäkin jollain tavalla olemaan mukana tässä tutkimuksessa. Ja sitten myös, mitä on ajatellut selvittää tähän, niin ylipäätään tätä, että mitenkä digipuolen opetus niin kuin on kehittynyt Suomen kouluissa vuosien varrella ja millä lailla se on vaikuttanut pedagogiikkaan. Ja tuskailen sitä, että en ole ennen tehnyt kvantitatiivista otetta näin vahvasti kuin mitä ehkä saattaa tässä tulla vastaan, että katsotaan mitä tapahtuu, mutta onneksi on hyvä ohjaaja. Ja sitten tosiaan tässä tulikin tästä tutkimuksen toteutuksesta, että siinä tulee olemaan nämä 2 kyselyä. Ja tarkemmin sitä opettajien kyselystä siis, niin siinä tulee tiedusteltua tämä, että miten opettajat suhtautuu pilottiin sen eri vaiheissa ja kuinka motivoituneita he on. Ja sitten he myös arvioi sitä pilotin toteutusta ylipäätään. Ja sitten mikä tässä on ehkä se pihvi, että mä koitan sieltä selvittää, mitä kirjallisuudesta on noussut, että mitkä tavalla on se heidän käsityksensä siitä, että miten sitä oppimista tapahtuu, että miten paljon oppilas on keskiössä ja muita tällaisia asioita. Ja sitten myös tietenkin se on kiinnostavaa, että muuttuuko tämä mahdollisesti jollain lailla tämä näkemys silloin, kun on käytetty niitä henkilökohtaisia laitteita. Olikohan tässä vielä? Että tällaiset käsiteltävät asiat, niin että mitenkä saisin oppilailta vastauksia on yksi aika semmoinen merkittävä juttu, että sinnehän 7-luokkalaiset tarvii huoltajalta suostumuksen. Ja no, luvan on saanut noin puolet joka luokasta, että voipi olla, että sinne pitää jotkut hyvät lahjontakeinot pistää kehiin, että saadaan ne luvan saaneet sitten vastaamaan kyselyyn. Mutta ainakin kyselyn pitäisi nyt olla riittävän lyhyt, että siihen malttaa vastata. Ja aikataulusta tosiaan, että nyt ollaan tässä aika vahvasti kyselyajassa. Siihen menee nyt päivästä suurin osa. Ja sitten kun saadaan tämä ensimmäinen rypistys tehtyä, niin sitten pääsee tuo kirjoitusprosessi paremmin vielä alkamaan. Ja tavoite olisi, että siellä joulukuulla viimeistään olisi homma kasassa. Niin kuin ei tämän vuoden joulukuulla, vaan ensi vuoden joulukuulla. Jees. Mutta siinäpä tästä.
Hyvä. Kiitoksia. Tänä vuonna tuntuu olevan näitä tämmöisiä rivakasta käyntiin lähteviä graduja useampiakin, mutta ehkä se kertoo siitä, että meillä on myös ollut tämmöisiä hyviä ideoita, niin kuin muualta tulleita ideoita, joissa on sitten yhteistyökumppani, joka sanelee sitten aikataulua. Mutta kiitoksia. Sitten seuraavana Janna Sih. Onko sieltä tulee jakoa? Hyvä. Ole hyvä.
No niin, kuuluuko ääni?
Kuuluu, hyvä.
Joo. No tässä tulee sitten tällainen vähän hitaammin etenevä ja keskeneräisempi. Eli ihan alussa ollaan ja lähdin tätä gradua tekemään tuon Kandin jutun pohjalta. Eli Kandin tutkimasta lähdin katsomaan sitä, että mitä toi on ollut, toi sulautuvat metodit, että mikä on tavallaan tällainen niin kuin hyvä tapa opettaa verkossa ja yhdistettynä sitten siihen lähiopetukseen. Ja siitä nyt pääsin ihan hyvin niin kuin alulle, että mistä asiassa on kyse, mutta sitten mä en kuitenkaan saanut niihin asioihin vastauksia, että mitkä on ne parhaat opetusmetodit siellä verkossa yhdistettynä vielä tähän media-alaan. Eli itse opetan tuolla gradialla media-alalla ja on tällä hetkellä on kova paine siihen, että pitäisi saada verkko-opetusta aikaiseksi. Ja sitten tämä kehittämistutkimus nyt sitten keskittyy siihen, että miten saadaan tällaista toimivaa verkko-opetusta tai sulautettua opetusta aikaiseksi media-alalle. Ja kuitenkin verkko-opetusta on tällä hetkellä tuntuu, että sitä on aika paljon tehty tuohon niin kuin teoreettisiin aineisiin ja tällaisiin luentoihin ja muihin, mitä tällä yliopistollakin on, että tässä on aika paljon kokemusta siitä, että miten tämä yliopistolla tämä tuntuu toimivan ainakin mulle nämä verkkokurssit, mutta mitä sitten kun meillä on tällaisia toiminnallisempia, luovia aineita, että mitkä on ne parhaat metodit näiden asioiden opettamiseen ja siinä keskiössä sitten menee tämä tutkimus. Ja eli jonkinnäköinen ohjemalli siihen, että miten toiminnallista ja luovuutta kehittäviä oppiaineita voisi verkossa opettaa ja mitä ei voi opettaa siellä. Eli mitkä sitten olisi järkevää jättää sitten siihen lähiopetukseen, että ja miten niitä ajoittaa siellä. Että esimerkiksi painoviestintä, miten painokoneita käytetään, niin se nyt on hyvin vaikeaa siellä verkossa opettaa. Tarvitsee sitä konkreettista, mutta sitten mitkä aineet soveltuu sinne parhaiten, miten niitä kombinoidaan. Ja jonkinnäköinen ohjeistus olisi sitten se teoreettinen tulos ja konkreettinen tulos olisi sitten se, että mä haluaisin tehdä jonkinnäköisen sen infograafin. Eli mulle on tärkeää niin kuin visuaalisuuden kautta käsitellä asioita, niin mä ajattelin sitten yhdistää tähän sitten sen visuaalisen kaavion julisteen tai jonkinlaisen siihen samaan. Alun perin mä olin ajatellut tehdä verkkokurssia, mutta nyt tähän aikatauluun ei oikein taida onnistua, että siihen tulisi se verkkokurssi konkreettiseksi tulokseksi, koska ajattelin, että sellainen ohjeistus olisi ehkä enemmän sellainen, mitä meillä tällä hetkellä tarvittaisiin. Ja mihin tässä nyt halutaan vastauksia, niin olisi just se, että konkreettisesti mitkä on ne keinot. Ja mitä tässä nyt ajattelin selvittää, niin yksi on tietenkin toi, että miten tätä vaikuttavuutta ja oppimista mitataan, että millä lailla me saadaan selville sitä, että joku asia on opittu. mitkä on ne käytettävät mallit ja mitkä niistä sitten soveltuu parhaiten tähän toiminnalliseen ja luovaan opetukseen. Mulla on käytettävissä media-alan opiskelijat sillä lailla, että mä pystyn tekemään niitä tutkimuksia heidän kanssaan, mutta on aivan alussa vielä, että minkälaista tutkimusta sitten heiltä tehtäisiin. Itse ajattelin, että hirveän laaja alueen aihepiiri, niin, eli parhaat metodit on tosi laaja, niin ettei se jäisi sellaiseksi epämääräiseksi raapasuksi, niin mä lähtisin tätä nyt rajaamaan siihen verkko-opetukseen. Sitten mä rajaisin sen media-alaan ja sitten mä rajaisin sen vielä näihin aikuiskoulutukseen. Että nuorten opetus on kuitenkin aika erilaista ja siitä on vähemmän kokemusta, että itse on tuolla aikuisten puolella ollut koko työurani, että pikkasia vaan käväsyjä tuolla nuorten puolella ollut ja jatkossakin varmaan keskityn enemmän tuonne aikuispuolelle. Gradu-ohjaajaksi sain eilen juutisen Sannan, että hänen kanssaan en ole ollut vielä missään tekemisissä, että olisin päässyt tätä niin kuin vielä jalostamaan siinä eteenpäin, mutta tässä suunnilleen on se asia, idea, minkä ympärillä tässä ollaan. Että ihana on nähdä, kuinka pitkällä monet on jo tässä ja kirjoittanut tässä ylöskin asioita siitä, että mitä asioita tässä omassa gradussani voisin sitten ottaa huomioon. Että juuri nämä tällaiset, että miten vaikuttavuutta mitataan ja näitä asioita ja muuta, niin paljon on selvitettävää vielä. Kiitos.
Hyvä, kiitos. Itse asiassa tuo aihe kuulostaa mun mielestä nyt, mä olin viime viikolla Italiassa työreissulla etäopetusta harjoittavien yliopistojen konferenssissa, ja siellä nyt sitten tämmöinen kaikkein suosituin aihe ja itse asiassa myös EU-tasolla ihan tuolla komission puolella on blended learning tai hybridioppiminen. Eli just nimenomaan se, että miten verkko-opetusta ja kasvokkaista opetusta sujuvasti yhdistetään. Eli tavallaan tämä korona-ajan oppeina uusi normaali olisi tätä blended learning osastoa, niin tämä voisi olla aika mielenkiintoinen sitten tässä sunkin gradussa, jos siihen puoleen nyt sitten enemmän panostat. Ja oletan, että toisella asteella varmasti niin kuin, se verkko-opetuksen ja kasvokkaisen opetuksen yhdistelmä on varmaan se just, että kokonaan verkkoon ei varmaan mennä siellä puolellakaan.
Joo, kyllä se sitä blended omaa on. Yllätyin vaan itse, että tuo mun ammattitutkinto ei halua tulla luokkaan. Et olen järjestänyt lähiopetusta, niin ne ei tule. Et se oli mulle yllätys, kun mä kuvittelin, että kaikki tulisi innokkaina takaisin. Mutta mun pitää perua mun lähiopetus ja siirtää se verkkoon tältä syksyltä.
Ne on nyt oppinut opiskelemaan verkossa, niin, tai ovatko ne oppineet olemaan kotona? Tai jossain niin muualla.
Selvitetään.
Joo, se ehkä selviää sulla nyt tämän gradun edetessäkin, että missä ne opiskelijat on, että minkälaista opetusta ne sitten haluaakin jatkossa. Mut hyvä, kiitoksia. Ja tosiaan ohjaajakin saatiin vihdoin ja viimein nyt sitten aiheelle, niin varmistettua, niin pääset jatkamaan hommassa. Sitten seuraavana Maija ja sen jälkeen Pauli, Heta ja Maiju. Vielä ei Maijalta ääniä kuulu.
Kuuluuko nyt?
Nyt kuuluu.
Joo, mä jatkan Jannan tavoin nyt täällä vähän vähemmän työstetyllä ideapaperilla, eli ei ole vielä niin pitkällä. Mutta mulla tämä liittyy siihen, kun mä teen myös tutkimusprojektikurssia, jonka työaiheena on exam as learning. Eli puhutaan verkkotentistä ja automaattisesta arvioinnista sen yhteydessä. Ja mikä erityisesti tässä on, niin me pohditaan sitä, että miten sitä niin kuin tenttiä voisi oikeasti korostaa oppimistilanteena ja keskiössä meillä on siinä vihjeiden antaminen niiden tehtävien yhteydessä. Ja tämä pääkysymys on just tämä, että miten verkkotentti voi toimia oppimistilanteena. Ja sitten tuossa on alustavia, tarkentavia kysymyksiä, joista mahdollisesti sitten osa rajautuu vielä pois, kunhan pitemmälle pääsen. Mutta nimenomaan se, että kokeeko opiskelijat, että ne annetut vihjeet auttaa sitä oppimista. Ja yksi tapa esimerkiksi toteuttaa tätä on se, että jos on monivalintatehtävä ja vastaa siihen väärin, niin siinä saa sitten palautteena niihin väärin vastauksiin liittyviä vihjeitä. Ja sitten sen avulla saisi vielä yrittää vastata toisen kerran. Ja sitten, jotta se niinku koettaisi kuitenkin reiluksi menetelmä, niin siinä toisessa vastausyrityksessä ei ole enää tarjolla täysiä pisteitä. Että se toinen yrittäminen kuitenkin maksaa sit jotakin siinä pisteytyksessä. Ja sitten mä joudun pohtimaan sitäkin myös, että mitä vihjeillä tentissä sitten tarkoitetaan. Eli onko se just tämmöinen väärä vastaus annettu suora vihje, vai voiko vihje olla myös se, että jos siellä on, tämä tehdään nyt ohjelmointikurssin kontekstissa, niin jos siellä on näkyvissä sitä koodia muualla, niin jossain toisessa tehtävässä, niin voidaanko se ajatella vihjeeksi sitten siihen toisen tehtävän vastauksen löytämiseen, eli jos siellä toistuu joku sama asia. Ja huomaako ja osaako ne opiskelijat hyödyntää tavallaan muista tehtävistä näkyvää koodia sitten niihin toisten tehtävien ratkaisemiseen. Sitten ajatus myös siinä, että se voi olla oppimistilanne sen kannalta, että jos siellä näytetään heti sen tehtävän viimeisen ratkaisuyrityksen jälkeen tai tenttiajan päätyttyä niihin kysymyksiin oikeat vastaukset, niin hyödyntääkö opiskelijat niitä, eli jääkö ne katsomaan niitä läpi sitten, ja tavallaan hyödyntää sen oppimisen vielä. Kirjallisuuskatsausta olen lyhyesti aloittanut. Aiheena arviointia tenttioppimistilanteena, tenttiahdistus. Tavallaan voidaanko tällä myös vaikuttaa tenttiahdistusta keventävästi. Sitten pitää perehtyä noihin eri tehtävätyyppeihin ja miten ne vihjeet sopii niihin. Ja just toi, että minkälaisia erityyppisiä vihjeitä sinne voi sitten sisällyttää. Ja mahdollisesti täytyy itse just tätä vihjeiden määritelmää sitten myös luoda siinä. Aineisto kerätään ohjelmointikurssin yhteydessä, eli siinä mä tarkastelen niistä tehtävistä saatuja pisteitä, minkälaisia jakaumia koko kurssia tarkastellen saadaan. Tarvittaessa käytössä on myös noi tehtävien tekemiseen liittyvät logitiedot ja sitten kysely sen tentin jälkeen opiskelijoille ja tarvittaessa täydennetään haastatteluin. Eli hyödyntää mikset-menetelmää, eli sekä tilastollista tarkastelua että sitten avoimien kysymysten läpikäyntiä. No, nyt ensimmäisenä tässä lähtisi selvittää vielä tarkemmin sitä, mitä siitä aiheesta tiedetään. Eli hirveästi tutkimusta ei ole löytynyt tuosta tentti- ja vihjeet-yhdistelmästä. Ja sitten monivalintatehtävistä vielä lähteä tarkentamaan sitä, mitä siitä on jo aikaisemmin tutkittu. Ja näistä eri tehtävätyyppien toimivuudesta osaamisen tarkastelussa. Tutkimukseen liittyvät paperiasiat kuntoon, miten pitäisi tehdä ja se kyselylomakkeen luominen. No sitten toi arviointi varmasti tulee olemaan yksi keskeinen asia siinä ja myöhemmin tarkentuu sitten se, että mitä pitää jättää tämän gradun ulkopuolelle. Keskeisinä käsitteinä muun muassa arviointi, oppimistilanne, tentti, tentti, ahdistus ja vihjeet. Kiitos.
Hyvä, kiitoksia. Aikakin jäi vielä runsaasti. Mielenkiintoinen aihe, sanotaanko näin. Seuraavana Pauli.
Jees, kuuluuko?
Kuuluu.
Ja sitten kokeillaan toi screen share vielä, että tulee oikea ikkuna. Share computer sound share.
Pauli näkyy nyt. Eta ja Maiju sitten seuraava.
Oletan, että teille näkyy tuo Chrome-ikkuna.
Joo, näkyy. Mihin kysymykseen etsitään vastausta?
Yes. Elikkä tosissaan ideoimaan lähdin ja olen laitellut viestiä erään organisaation kanssa, millä on tämmöistä etänä tapahtuvaa Minecraft-kerhotoimintaa. Ja Minecrafthan tutkimusaiheena, kun Google Scholarilla katsoo, niin sieltä tulee 0,3 sekunnissa noin 30 000 vastausta erilaisiin tutkimuksiin, joten vähän unikin näkökulman metsästämistä tässä. Ja ajattelin sitten sitä, että lähtisikin juuri ohjelmointiosaamista katsomaan, koska näissä kerhotoiminnoissa on ohjelmointiin, koodaukseen, logiikkaan, loogiseen päättelyyn ja muuhun olevaa kerhotoimintaa, että sinne saisi yhdistettyä omaa tutkimusta. Ja sitten todellakin, kun kerhotoiminta on kyseessä, niin nonformaalia oppimista ja samalla myös informaali oppimisen, eli formaali kouluoppiminen, nonformaali koulun ulkopuolella tapahtuva, mutta silti tiettyjen sermien, seinien ja rajojen ja muiden siellä tapahtuu, ja sitten informaali epävirallinen oppiminen, niin katsoisi näitä, että miten kerholaisilla sitten voisi olla sitä omaa kiinnostusta, ja miten se sitten jollain tavalla mitattavissa olisi ja tutkittavissa. No mitä aiheeseen kuuluu, niin sitten tulee tietysti noi määrittelemiset, että mitä Minecraft on, mitä oppimiset on, nämä nonformaalit, informaalit, formaalit oppimiset, ja sitten siitä ympäristöstä ja kerhoista pitäisi selitellä kunnolla. Sitten myös verraten muihin tutkimuksiin, mitkä voisi siihen samaan aihepiiriin sopia. No sitten mitä aiheita siinä joutuisi selvittelemään, latoen niitä tietysti, että taustat kerholaisille, taustat koulutukselle, mitä on ollut tavoitteet kerhoissa, onko niissä ollut mitään virallista oppimistavoitetta vai ei, ja sitten juurikin kaikki tarpeellinen, että jonkinlaista mitattavuutta pystyisi toteuttamaan, alkukyselyt, loppukyselyt, ja pohtia, että minkälaisena seurannan tekisi, jos kyseessä on etänä tapahtuva kerhotoiminta, kommunikaatiot Discordissa ja tietysti pelaaminen pelin sisällä. Ja tämä nonformaali oppimistilanne siellä kerhossa olisi myös tietysti erityisesti siellä pelin sisällä. Eli tarkkailuhan onnistuu niin Discordissa kuin pelissä, mutta vähän pohtia näitä, että miten se on järkevintä toteuttaa. Sitten tietty, että miten laajaksi paketiksi haluaisi lähteä vetämään, eli mitä joutuu rajaamaan pois, että ohjelmointikin, mitäs mä olen sanomassa, kuinka monta kerhoa tarkkailee, kuinka ison paketin pystyy, että pidetäänkö se pienessä keississä 20 henkeä, vai otetaanko kaikki mahdolliset kerhot, mihin vaan saisi itsensä mukaan, niin kohteiksi, joilta sitten kyselyä, tarkkailua ja muuta toteuttaisi. Vai sitten juurikin se pienempi mittakaava. Lisäksi tuo vastaaminen huomioitava kohderyhmän kanssa, jotka oletettavasti alakoululaista yläkoululaisiin, ja miten heidän vastaamiset oikeudet, onko vanhempia vastaamassa, yksinkö vastaaminen, miten toteuttaisi mitäkin. Paljon pohdittavaa, mutta onneksi tähän aihepiiriin löytyy todellakin se 30 000 muuta tutkimusta, mihin alkaa vähän katsomaan ja vertaamaan. Ottamaan sieltä parhaat ideat ja minuutti jäljellä. Lähteä sitten niistä toteuttelemaan. No, keskeisiä käsitteitä, ohjelmointi, pelillisyys, formaali, nonformaali, informaali oppiminen. Ei siihen ehkä sen edempää tässä tilanteessa.
Hyvä, kiitos. Miten sun ohjaajatilanne tällä hetkellä oli?
En ole kommunikoinut ohjaaja ehdokkaiden kanssa millään tavalla vielä.
Joo, no kun mä sitä, että varmistetaan, että kaikille löytyy se ohjaaja ja mielellään tässä mahdollisimman pian heti, kun idea on syntynyt, niin kerrot varmaan minulle, jos ohjaajatilanne on, ei selviä nyt sitten mahdollisimman pian.
Kyllä kerron. Mistä kohtaa, nyt kun mulla on noin screenshotet, niin tuolta. Eikö tuolla sano, stop share. Noin.
Joo, hyvä. Kiitos. Eli sitten mennään seuraavaan ja Heta siellä sitten ja Maiju sen ja...
Tuoltapa. No niin, mulla on siis tämä tasapainotutkimus ajatuksena ja tarkoitus oli siis, että tehdään ensi keväänä tutkimus tuonne normaalikoulun yläasteen oppilaille, todennäköisesti 7-luokkalaisille. Ja tutkimuksen tavoitteena on selvittää ennemminkin synnynnäisen kuin hankitun tasapainon vaikutusta oppimiseen ja oppimistuloksiin. Se on tietysti vähän hankalaa niitä kahta erottaa toisistaan, mutta sen takia valittiin nuo 7-luokkalaiset tuohon, että ei olisi välttämättä niin aktiivisia niitä urheiluharrastuksia vielä siellä taustalla ja, tai muuta tämmöistä, mikä olisi sitä tasapainoa tosi paljon vielä päässyt kehittämään. Tässä tutkimuksessa ei ole, niin kuin tuo kehollinen oppiminen on ehkä semmoisena lähtöideana ollut, että mitä kautta me päästiin lopulta tähän, mutta varsinaisesti kehollinen oppiminen ei tässä ole itse se tutkimusaihe. Paria tuommoista tutkimuskysymystä hahmottelin tuohon, että voisiko olla, että onko hyvällä tasapainolla havaittavaa vaikutusta oppimistuloksiin ja onko hyvä tasapaino suoraan seurasta aktiivisesta urheiluharrastuksesta ja noiden kautta sitten lähtee vähän miettimään, että mitähän muuta kysymystä sinne saisi. Aiemmin on tasapainoa tutkittu enimmäkseen aikuisväestöön liittyen, että juurikaan en löytänyt lapsiin tai nuoriin kohdistuvaa tutkimusta, kun nopeasti tuolta selailin, että hirveästi ei välttämättä sellaista aiempaa tietoa tähän saa, mutta tasapainotutkimuksesta ylipäätään jonkin verran saadaan varmasti teoriataustaa sitten sinne. Ajatuksena oli, että sitten rajataan sen tutkimuksen ulkopuolelle tuommoisia, tai kaikkea kauheasti tässä olisi niinku kiinnostavia juttuja, esimerkiksi tuo, että miten paljon yksilön on mahdollista parantaa itsestä omaa tasapainoansa ja miten iso vaikutus sillä siihen on esimerkiksi perinnöllisillä tekijöillä. Joo, niin kuin sanoin, keväällä tultaisiin tekemään ja ajatuksena olisi, että saataisiin semmoinen 100-200 oppilasta tähän tutkimusmateriaaliksi. Tutkimus tehdään tuommoisella muovisen sensorilla, ainoiden balanssin tuottavalla sovelluksella. Ja se on semmoinen simppeli, nopea, muutamalla tasapainoharjoitteella tehtävä juttu, josta saadaan numeerinen arvo siitä tasapainosta. Ja näitä arvoja voidaan sitten vertailla ja noihin oppimistuloksiin, mitkä saadaan niin kuin ihan oppilaiden arvosanoista. Sieltä päästään tekemään sitten data-analyysiä sitten, että miten löytyykö minkäänlaista syy-yhteyttä sille, että onko hyvä tai huono tasapaino, että minkälaisia arvosanoja oppilas saa. Mitäs? Ajateltiin, että siihen voisi lisäksi ottaa semmoisen pienen kyselyn, jolla kartoitetaan vähän sitä oppilaiden aiempaa urheilutaustaa, että onko niillä joku aktiivinen liikuntaharrastus, kuinka paljon ne urheilee viikossa, että miten se vaikuttaa sit siihen tasapainoon, että vähän saadaan erilaista kulmaa kanssa sit siihen, että tällä saadaan vähän tietää sitä, että onko se niinku syntyjään hyvä tasapaino vai onko sitä saatu kehitettyä mahdollisesti liikunnan avulla. Ja myöskin edelleen se, että miten se sit näkyy niissä oppimistuloksissa. Neljään vaiheeseen mä itse sain tämän nyt hahmoteltua tämän työn tekemiseen, että ensiksi teoriataustaa lähtee keräilemään. Sitten keväällä toteutetaan ne tasapainomittaukset, ne varmaan ihan parissa päivässä tapahtuu. Ja sitä edeltävästi pitää varmastikin kaikki tutkimusluvat ja tämmöiset saada kuntoon. Sitten tulee tuo data-analyysivaihe, jossa voidaan sitten jotakin tilastollista analyysimenetelmää käyttää ja niihin vähän paremmin perehtyä ja saada sieltä todennäköisesti toivon mukaan jotakin hyviä tuloksia. Ja sitten ajateltiin, että artikkelimuotoisena voitaisiin tehdä tämä gradu, että sieltä jossakin julkaisussa mahdollisesti julkaistaan myös sitten tulokset ja ylipäätään koko tutkimuksen teko. Näin, siinäpä se.
Hyvä, kiitos. Hiiri oli liian kaukana, en mennä löytää tätä mutenappia. Mielenkiintoisia aiheita teille on löytynyt graduihin. Sitten tähän tietoon viimeisenä Maiju.
Noin. Mäpäs otan täältä tämän Wordin auki ja ehkä se teille sinne nyt näkyy.
Näkyy. Yes. Minna vaan.
Ja tosiaan eilen Leinan kanssa palaverattiin ja siihen asti sekoili ja oli, että ei tästä ei tule mitään, mikä aihe ja kriisiä ja kaikkea. Mutta siis osallistun uudet lukutaidot Keski-Suomessa semmoiseen opettajien uudelleenkoulutushankkeeseen. Ja erityisesti siinä niin kuin 0-2-luokkalaisten niin kuin ryhmään. Ja sitten jotenkin tähän liittyen olisi tarkoitus tehdä tätä gradua. Ja sitten tätä nyt on niin kuin pyöritellyt ees ja taas ja taas ja ees. Ja ehkä kiinnostaisi nyt kuitenkin sitten se, että nyt on niin kuin, alkukyselyt on tehty ja siellä on vähän niin kuin selvitetty niitä omia niin kuin käsityksiä niistä omista taidoista. Ja sitten kun on nyt, näitä on 4 koulutuskertaa ja sen jälkeen olisi tarkoitus uudelleen tehdä sitten tämä sama kysely ja niin sitten jotenkin vähän ehkä pohtia sitten sitä, että onko ne varhaiskasvatuksen opettajien /0-2-luokan opettajien /3-9-luokan opettajien niin kuin ne taidot muuttunut ja miten sitten lähtötilanteessa oliko niissä niin kuin eroja ja oliko siihen koulutuksella enemmän vaikutusta eri ihmisiin ja sitten just Leenan kanssa eilen pyöritettiin ja Leena heitti tavallaan, että olisiko sitten taas, että no miten sitten, että kun mä niin kuin miettin, että ympäisikö tähän sitten vielä samaan jotenkin tämän, että miten sitten ne taidot, että siirtyykö ne sinne työympäristöön. Ja sitten mä mietin, että onko väliä, että tavallaan olisi myös kiinnostavaa niin kuin tietää, että siirtyykö ne siellä päiväkodissa sinne tai siirtyykö niillä ykköskakkosilla sinne tai että niin kuin, että olisiko niidenkin ryhmien välillä ero. Tämä mun on vielä tämmöinen, niin kuin, jos joku sanoo, että ne on alkuvaiheessa, niin mä oon vielä tosi alkuvaiheessa. Mutta todellakin, että jotenkin näin tähän liittyen ja sit, mitä kaikkea tähän aiheeseen kuuluu, niin tosiaan niistä täydennyskoulutuksista ja verkkokurssien, niistä pitäisi ottaa selvää. Ja tietysti tämä uudet lukutaidot, se pohjautuu kyllä siis opetussuunnitteluun. Telmaa, mutta kuitenkin on sillain niin kuin oma kokonaisuutensa, että niitä ja sitten tosiaan opettajien TV-taitoja ja todennäköisesti mulla on niin monta tuossa kyllä kysymystä, että osa niin kuin rajautuu pois ja todennäköisesti kaikkia ryhmiä en voi niin kuin käsitellä, koska siinä koulutuksessa on 0-9-luokan opettajat ja todennäköisesti sit niin kuin tavallaan keskityn sinne nuorimpien opettajiin. Ja sitten tosiaan tähän olin kerännyt jotain aineistoa. Et vähän niin kuin sellaista niin kuin samantyyppistä vähän niin kuin vertailevaa on niin kuin tehty englanniksi. Ja tuo oli tuo yksi tutkimus tehty ihan jossain päin USAta. Ja sitten oli jotakin tällaisia lähteitä täällä, mutta mä en ehkä tässä vaiheessa hirveästi enempää osaa tästä sanoa, että ehkä tämä, kun tämä tästä minun itsellekin valkenee, niin ja te voitte antaa minulle jotain kehittävää kommenttia siitä, että mihin suuntaan tätä kannattaisi viedä, mutta nyt ollaan tässä vaiheessa ja ehkä tämä tästä alkaa muuttua.
Hyvä, kiitos. Sulla on alkukysely tehty ja kaikilta 54 osallistujilta saatu tutkimusluvat, niin se on jo niin kuin todella paljon eteenpäin. Eli et tosiaankaan ole enää lähtökuopissa, mutta ehkä se tavallaan sitten nyt, että mitä siitä ihan oikeasti sitten tutkitaan tai mitä sieltä voi niin kuin löytyä, niin se ehkä vielä hakee vähän vielä muotoonsa, mutta tosiaan osa Keski-Suomen perusopetuksen täydennyskoulutushanketta ja sieltä löytyy hyvä aineiston keruupaikka, niin sieltä voi hyvin saada sitten opinnäytteen tehtyä ja tosiaan osallistujat suhtautuu positiivisesti kerrankin tutkimukseen, niin että ollaan niin kuin todella positiivisin mielin. Että voi olla, että jossain vaiheessa Majulla on runsauden pula näistä aineistoista sitten, mutta katsotaan. Nyt on tiettävästi kaikkien ideapaperit esitelty, jotka on ideapaperin jättäneet, paitsi Antti, joka nyt sitten tippui linjoilta pois tuolta VR:n toimesta, mutta Antin ideapaperi löytyy tuolta nyt sitten, eli käykää sieltä lukemassa ja kommentoimassa sitäkin. Eli hyvin olette päässeet alkuun, ja tosiaan nyt aloitetaan tällainen niin kuin pehmeästi, eli nyt ideapaperin kanssa saadaan kaikille nyt sitten ohjaajat kuntoon ja muuta, ja sitten 2 viikon päästä ruvetaan pureutumaan sitten vähän tarkemmin jo sitten tähän graduprosessiin ja tutkimussuunnitelman tekemiseen ja niin edelleen, eli nyt on vielä 2 viikkoa aikaa sulatella ja kehittää sitä ideaa, ja jos ette vielä ole ohjaajaan olleet yhteydessä, niin nyt on se korkea aika ottaa sitten ohjaajan yhteyttä ja sopia imeä ohjaajalta kaikki viimeisimmät vinkit sitten oman aiheen tiimoilta ja tarkentaa ehkä sitten ohjaajan kanssa vielä sitä aihetta ja niin edelleen. Ja jos nyt sitten jollakin oli nyt vielä, mun mielestä kaikilla piti jokseenkin ohjaaja olla, ainakin jossain määrin sovittuna, kaikilla muilla varmaan olikin jo sovittuna, että Paulin tilanne nyt vielä vähän oli elämässä, mutta muilla käsittääkseni on nyt ohjaaja, niin olkaa heihin yhteyksiä, haastakaa nyt sitten oman aiheenne kanssa. Ja tosiaan tehtävänä nyt käydä kommentoimassa muiden ideapapereita, lukemassa niitä, saatte itsellekin niistä lisää ehkä ideoita ja sitten kommentoimassa, että mitä ikinä tuleekaan nyt sitten kunkin aiheeseen mieleen, niin hyviä vinkkejä tai jos olette törmänneet hyviin lähteisiin tai aikaisempiin tutkimuksiin aihepiiristä tai tunnette muuten aihepiiriä, niin antakaa hyviä vinkkejä toisillenne. Minäkin käyn ne vielä sitten jossain vaiheessa tuossa kommentoimassa. En välttämättä ensimmäisenä käynyt kommentoimassa, niin jätän tilaa vielä teille muillekin. Mutta palataan gradujen osalta ja työstämisen osalta asiaan tosiaan 2 viikon päästä. Silloin mäpä tarkistan vielä virallisen teeman. Mennään semmoisella teemalla kuin gradun raportointi ja arviointi, eli katsotaan sitä, että minkälainen se opinnäytteen pitäisi sitten loppupeleissä olla ja mitä asioita siinä arvioinnin, mihin asioihin arvioinnissa kiinnitetään huomiota, toissanoin osaatte sitten tehdä juuri sopivanlaisen opinnäytteen sitten lopputulemana. Eli näillä ajatuksilla mennään seuraavat 2 viikkoa ja palataan sitten 2 viikon päästä taas graduseminaarin merkeissä. Olkaa ohjaajiin yhteydessä ja kehitetään sitten ideaa pikkuhiljaa tutkimussuunnitelmaksi ja valmiiksi graduksi. Kiitoksia kaikille hyvistä esittelyistä ja hyvistä ideopapereista. Palataan. Moi moi.
Kiitos, moikka.
Heippa. Kiitos, moi moi.